วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการกล่าวปราศัยต่อสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ายุคสมัยปัจจุบันมีทั้งอันตรายและศักยภาพอันใหญ่หลวงรออยู่และว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับพันธมิตรของกลุ่มประเทศที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระที่ใช้ความเป็นอธิปไตยของตนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงความรุ่งเรืองและสันติภาพสำหรับตนเองและสำหรับโลกและตามที่ผู้ก่อตั้งองค์กรโลกแห่งนี้ตั้งใจเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อเผชิญหน้าผู้ที่คุกคามเราด้วยการสร้างความปั่นป่วนความวุ่นวายและความน่าสะพรึงกลัวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าปัญหาที่สำคัญในเรื่องเหล่านี้คือระบอบการปกครองในเกาหลีเหนือผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของประชาชนนับล้านคนและพยายามสร้างอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธอย่างไม่ลดละประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นว่าทางเลือกทุกอย่างยังอยู่ใต้การพิจารณาของสหรัฐและว่าการลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นอนาคตรูปแบบเดียวที่จะยอมรับได้สำหรับเกาหลีเหนือประธานาธิบดีสหรัฐย้ำด้วยว่าขึ้นอยู่กับสมาชิกของสหประชาชาติที่จะทำงานร่วมกันเพื่อโดดเดี่ยวระบอบการปกครองของนายคิมจองอึนจนกว่าจะยอมยุติพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนด้วยว่าต้องไม่ยอมให้อิหร่านดำเนินกิจกรรมบ่อนทำลายต่อไปและเราไม่อาจยอมตามข้อตกลงใดๆถ้าข้อตกลงนั้นเป็นข้ออ้างบังหน้าสำหรับการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ในที่สุดประชาชนอิหร่านเป็นเหยื่อที่ทนทุกข์ทรมานอย่างยาวนานที่สุดของระบอบการปกครองในอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งข้อสังเกตว่าแทนที่จะใช้ทรัพยากรเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ผลกำไรจากน้ำมันถูกใช้เพื่อสนับสนุนกลุ่มเฮสโบลาและกลุ่มก่อการร้ายที่สังหารชาวมุสลิมผู้บริสุทธิ์และโจมตีประเทศอาหรับเพื่อนบ้านและอิสราเอลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่ทั้งโลกควรร่วมมือกับเราเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านยุติการสังหารและการทำลายล้างกลุ่มไอซิสระบบการปกครองที่เป็นอาชญากรของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดวิกฤตด้านมนุษยธรรมในตะวันออกกลางและแอฟริกาและการล่มสลายของประชาธิปไตยในเวเนซุเอลาล้วนแต่เป็นภัยคุกคามอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าบรรดาผู้คนที่ทรงพลังในห้องนี้ภายใต้การนำทางและความอุปถัมภ์ของสหประชาชาติสามารถแก้ปัญหาที่ชั่วร้ายและสลับซับซ้อนได้หลายอย่างและจะต้องใช้ชุมชนโลกของประเทศที่เป็นอิสระและมีความภาคภูมิใจที่จะยอมรับหน้าที่ของตนเคารพซึ่งกันและกันและมีเป้าหมายร่วมกันในผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ร่วมกันแห่งอนาคตของศักดิ์ศรีและสันติภาพสำหรับผู้คนของโลกใบนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ40วินาทีครับ
Thank you.
ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ตัวแทนระดับสูงของสหประชาชาติเลื่อนการเยือนรัฐยะไข่ในเมียนมาโดยระบุว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางเยือนกาตาร์ซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพอากาศสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางโดยไม่ประกาศล่วงหน้านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศยุบสภาล่างหรือสภาไดเอทอย่างเป็นทางการหลังจากที่ประกาศเมื่อ3วันที่แล้วที่จะให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดเกาหลีเหนือกล่าวหาสหรัฐว่าฉกฉวยประโยชน์เพื่อโฆษณาชวนเชื่อจากการเสียชีวิตของนายวอมเบียซึ่งเป็นนักศึกษาอเมริกันที่เสียชีวิตหลังจากที่เกาหลีเหนือปล่อยตัวให้กลับมาอย่างสหรัฐวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเรื่องที่ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้กำลังเพิ่มความพยายามที่จะถอนตัวออกจากการบังคับบัญชาของกองทัพสหรัฐภายใต้ภาวะสงครามรายงานธุรกิจมารอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยและวันนี้เรามีรายงานเชิงเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการปล่อยกลิ่นหรือเผยแพร่กลิ่นเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นพฤติกรรมและสร้างอารมณ์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันแผนการเยือนรัฐยะไข่ในเมียนมาของสหประชาชาติซึ่งมีแผนจะส่งตัวแทนระดับสูงเดินทางไปตรวจสภาพเหตุการณ์ในรัฐยะไข่นั้นต้องเลื่อนออกไปหลังจากที่มีการประกาศเมื่อวานนี้โดยคาดว่ากำหนดการเยือนของตัวแทนสหประชาชาติไปยังรัฐยะไข่นั้นคงจะต้องถูกเลื่อนไปอย่างน้อยจนถึงสัปดาห์หน้ามีการอ้างเหตุผลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ไม่ดีสำหรับการเลื่อนการเดินทางเยือนของตัวแทนของสหประชาชาติที่ว่านี้อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าถึงบริเวณรัฐยะไข่ซึ่งอยู่ติดกับบังคลาเทศนั้นถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยรัฐบาลของเมียนมาสหประชาชาติให้ตัวเลขในวันพฤหัสบดีว่าขณะนี้มีผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นชาวมุสลิมโรฮิงญาถึงกว่า 500,000 คนที่อพยพหลบหนีจากเมียนมาข้ามพรมแดนเข้าไปในบังคลาเทศสหประชาชาติบอกว่าตัวเลขใหม่ซึ่งสูงกว่าตัวเลขเดิมที่เคยมีการประกาศนี้เป็นเพราะว่ามีความสามารถในการนับจำนวนผู้ลี้ภัยได้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีการเพิ่มจำนวนของผู้ลี้ภัยที่เป็นชาวมุสลิมโรฮิงญาในขณะเดียวกันมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็ก8คนหลังจากที่เรือลำหนึ่งล่มลงระหว่างการเดินทางที่ขนผู้อพยพชาวโรฮิงญาประมาณ120คนจากเมียนมาไปอย่างบังคลาเทศเมื่อวันพฤหัสบดีครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับพลเอกเจมส์ แมทติส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางไปเยือนกาตาร์โดยไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้าและได้มีการหารือกับกษัตริย์ผู้ปกครองประเทศกาตาร์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ฐานทัพทหารของสหรัฐในกาตาร์ซึ่งใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางด้วยโดยพลเอกเจมส์ แมทติสเดินทางไปถึงฐานทัพอากาศอัลอูดิดเมื่อวันพฤหัสบดี1วันหลังจากที่ไปเยือนอัฟกานิสถานและอินเดียก่อนหน้านี้ระหว่างการปราศัยที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติอิเมียชีคทามินบินฮามัดอัลทานีกษัตริย์ผู้ปกครองกาตาร์ส่งเรียกร้องให้มีการเจรจาโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆเพื่อยุติวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศอาหรับ4ประเทศด้วยกันขณะนี้ฐานทัพอากาศสหรัฐอัลอูดิดในกาตาร์เป็นฐานทัพอากาศสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการส่วนหน้าของกองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางของสหรัฐและเป็นสถานที่ที่มีกำลังทหารของอเมริกันปฏิบัติงานอยู่ถึงราว 10,000 คนด้วยกันครับจากตะวันออกกลางข้ามไปที่เอเชียตะวันออกนะครับเมื่อวันพฤหัสบดี นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประกาศยุบสภาล่างหรือสภาไดเอทอย่างเป็นทางการหลังจากที่เมื่อ3วันที่แล้วนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกาศเรื่องการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ก่อนกำหนดอย่างไม่คาดฝันคือจะมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดในวันที่22ตุลาคมผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นฉกฉวยโอกาสในขณะที่คะแนนนิยมในตัวเขานั้นขึ้นสูงอยู่ในระดับ 50% เมื่อเทียบกับราว 30% ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและหากนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดก็จะเป็นผลให้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะสามารถอยู่ในตำแหน่งและบริหารประเทศต่อไปได้อย่างน้อยจนถึงปี2564ครับทางด้านเกาหลีเหนือได้กล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าฉกฉวยประโยชน์จากการเสียชีวิตของนายออโต้วอมเบียซึ่งเป็นนักศึกษาอเมริกันที่เสียชีวิตหลังจากที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่ในเกาหลีเหนือเป็นเวลาหลายปีและถูกทรมานโดยระบบการปกครองของนายคิมจองอึนหลังจากที่นายออโต้วอมเบียมีสภาพอยู่ในอาการโคม่าเขาได้รับการปล่อยตัวกลับสหรัฐและเสียชีวิตในสหรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวหาสหรัฐว่าส่งนายออตโต้วอมเบียผู้นี้ไปยังเกาหลีเหนือเพื่อปฏิบัติภารกิจในเรื่องที่เป็นอาชญากรรมออตโต้วอมเบียถูกจำคุกอยู่ในเกาหลีเหนือเป็นเวลา18เดือนในข้อหาว่าพยายามที่จะขโมยโปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อเขาถูกส่งตัวกลับสหรัฐเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาในอาการโคม่าและเสียชีวิตในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับส่วนที่เกาหลีใต้นะครับประธานาธิบดีมูนเจอินของเกาหลีใต้กล่าวว่าความตึงเครียดที่มีอยู่กับเกาหลีเหนือในขณะนี้จะไม่ทำลายเจตนารมณ์หรือความตั้งใจของเกาหลีใต้ที่จะสร้างสันติภาพกับเกาหลีเหนือคำกล่าวของผู้นำรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการปราศัยในโอกาสวันกองทัพครบรอบปีที่69ของเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยผู้นำรัฐบาลของเกาหลีใต้ได้เป็นประธานในพิธีสวนสนามเพื่อแสดงแสนยานุภาพกองทัพของเกาหลีใต้ในโอกาสวันกองทัพของเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีครับในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าผู้นำของเกาหลีใต้นั้นมีความตั้งใจที่จะพยายามที่จะถอนตัวหรือแยกตัวออกมาเพื่อที่จะมีอำนาจอิสระมากขึ้นในการตัดสินใจเรื่องของการควบคุมการบังคับบัญชากองทัพของสหรัฐและเกาหลีใต้ภายใต้ภาวะสงครามหรือที่เรียกว่า Wartime Operation Control ซึ่งบรรดานักวิเคราะห์เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าเกาหลีใต้ไม่สนับสนุนแนวทางที่แข็งกร้าวและคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อเกาหลีเหนือไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีมูนแจอินกล่าวในโอกาสครบรอบ69ปีวันกองทัพของเกาหลีใต้ว่าเกาหลีใต้กำลังพิจารณาการถอนตัวออกจากการบังคับบัญชาของกองทัพสหรัฐภายใต้ภาวะสงครามหรือ Wartime Operation Controlหรือที่เรียกสั้นๆว่า OPCON นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศและลดการพึ่งพากองทัพอเมริกันประธานาธิบดีมูนกล่าวว่าเมื่อเกาหลีใต้สามารถควบคุมกองทัพของตนเองภายใต้ภาวะสงครามได้กองทัพเกาหลีใต้จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นและเกาหลีเหนือก็จะเกิดความหวั่นเกรงมากขึ้นด้วยนักวิเคราะห์เชื่อว่าคำประกาศครั้งนี้ซึ่งมีขึ้นในช่วงเวลาที่เกาหลีใต้และสหรัฐกำลังเผชิญภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนั้นเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลกรุงโซไม่สนับสนุนแนวทางแข็งกร้าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อเกาหลีเหนือดังที่ผู้นำสหรัฐใช้คำว่าไฟและความเดือดดาลรวมทั้งขู่ว่าจะทำลายเกาหลีเหนือให้ราบคาบตั้งแต่เกาหลีใต้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเมื่อคริสต์ศตวรรษ1990รัฐบาลเกาหลีใต้มีอำนาจสั่งการกองทัพของตนเองในภาวะปกติสุขเท่านั้นแต่ภายใต้ภาวะสงครามกองทัพเกาหลีใต้จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามการถ่ายโอนอำนาจการควบคุมกองทัพดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เองเสียก่อนนะครับ นอกจากนี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยังมีอำนาจวีโต้การควบคุมของผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐด้วยที่ผ่านมาประธานาธิบดีมูนและรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งมีแนวคิดเสรีนิยมแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ยอมรับการควบคุมของกองทัพสหรัฐภายใต้ภาวะสงครามโดยระบุว่าเป็นสิทธิ์ในการปกป้องอธิปไตยของเกาหลีใต้เองซึ่งสอดคล้องกับกระแสต่อต้านอเมริกาที่กำลังขยายตัวมากขึ้นในเกาหลีใต้แต่ทางผู้สนับสนุนแนวคิดอนุรักษ์นิยมต่างต่อต้านแนวคิดที่ให้เกาหลีใต้ควบคุมกองทัพตัวเองโดยเชื่อว่าอาจทำให้สหรัฐมีบทบาทน้อยลงในการปกป้องเกาหลีใต้ในช่วงเวลาที่เกิดสงครามขึ้นจริงๆคุณฮองยุนเปียวหัวหน้าพรรคแนวทางอนุรักษ์นิยม Liberty Korea กล่าวนะครับว่าการดึงอำนาจนั้นกลับสู่มือของเกาหลีใต้จะถือเป็นการทำลายความสัมพันธ์กับสหรัฐและอาจเป็นการส่งสัญญาณให้ศัตรูของสหรัฐรับรู้ถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรสำคัญอย่างเกาหลีใต้ด้วยเมื่อปีค.ศ. 2014กรุงโซลและกรุงวอชิงตันเคยตกลงเลื่อนการถ่ายโอนอำนาจการควบคุมกองทัพเกาหลีใต้ในภาวะสงครามไปเป็นปีค.ศ. 2020โดยระบุว่าให้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของกองทัพเกาหลีใต้ว่าจะสามารถบัญชาการรบด้วยตนเองได้หรือไม่มากน้อยแค่ไหนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าจะเกิดผลดีต่อกองทัพเกาหลีใต้เองในการยกระดับศักยภาพของกองทัพนะครับซึ่งในเรื่องนี้ประธานาธิบดีมูนแจอินให้สัญญาว่าจะปฏิรูปกองทัพและเพิ่มงบประมาณทางการทหารเพื่อให้เกาหลีใต้สามารถพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธของตนเองรวมทั้งเพิ่มความสามารถของอาวุธยุทโธปกรณ์และบุคลากรทางทหารได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่กรุงวอชิงตันวันนี้ผู้บริหารของบริษัท Twitter แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่า Twitter บริษัท Twitter นั้นได้ปิดบัญชี Twitter กว่า200บัญชีหลังจากที่ตรวจสอบและพบว่าบัญชีเหล่านี้มีความเกี่ยวพันกับรัสเซียซึ่งพยายามจะก้าวก่ายแทรกแซงในเรื่องการเมืองของสหรัฐการแถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐโดยปิดลับไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนนี้มีขึ้นคล้ายๆกับการแถลงให้ข้อมูลของผู้บริหารของ Facebook ที่มีขึ้นในช่วงก่อนหน้าเดือนของเดือนนี้เช่นกันโดย Facebook ตกลงยอมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐเกี่ยวกับโฆษณาซึ่งเกี่ยวข้องกับรัสเซียราว 3,000 ชิ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองและประเด็นที่สร้างความแตกแยกในสังคมซึ่งมีการซื้อโฆษณาทาง Facebook ขณะนี้คณะกรรมาธิการข่าวกรองของรัฐสภาสหรัฐกำลังตรวจสอบเรื่องของการเผยแพร่ข่าวปลอมและเรื่องราวที่ไม่เป็นจริงในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและพยายามจะค้นหาข้อมูลว่ามีบุคคลหรือองค์กรใดในสหรัฐที่ช่วยในเรื่องของการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จที่เกี่ยวพันกับรัสเซียนี้หรือไม่ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่ปิดบวกนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น40จุดปิดที่ 22,381 Nasdaqขยับขึ้น 0.19 จุดนะครับคือไม่ถึง1จุดเต็มอยู่ที่ 6,453 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้น3จุดปิดที่ 2,510 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าแผนปฏิรูปเศรษฐกิจภายใต้ร่างของพรรคริพับลิกันนั้นจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับชนชั้นกลางนะครับทำเนียบขาวกล่าวเสริมว่าระบบภาษีของสหรัฐในปัจจุบันเป็นระบบที่ลงโทษบริษัทดังนั้นร่างกฎหมายภาษีฉบับใหม่จะลดภาระตรงนี้นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าระบบภาษีปัจจุบันของอเมริกาทำให้บริษัทเลี่ยงการถูกเก็บภาษีด้วยการโอนรายได้ไปยังประเทศที่อัตราภาษีต่ำกว่าสำหรับคนรายได้น้อยรัฐบาลจะขยายจำนวนผู้ได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อนภาษีหรือไม่คิดภาษีแก่คนจำนวนมากขึ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้ครับ และที่รัฐมิชิแกนนะครับชาวบังกลาเทศจำนวนมากย้ายเข้าไปอยู่ที่เมืองแฮมทรัมจนได้ชื่อว่าเป็นบังกลาทาวและช่วยทำให้เศรษฐกิจบริเวณดังกล่าวเติบโตและมั่นคงมากขึ้นนะครับคนเหล่านี้เป็นตัวอย่างของชาวต่างชาติที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอเมริกันโดยรวมด้วยโดยเฉพาะหากพิจารณาถึงความจริงที่ว่ารัฐมิชิแกนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐที่เรียกว่าบริเวณ Rust Belt หรือเขตอุตสาหกรรมการผลิตของอเมริกาซึ่งเห็นได้ชัดในอุตสาหกรรมรถยนต์นั่นเองนะครับผู้อำนวยการบริหารหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร Global Detroit กล่าวว่าคนต่างด้าวนั้นเรื่องคนต่างด้าวเป็นประเด็นสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับนโยบายเศรษฐกิจนะครับด้วยเหตุนี้หน่วยงานของเขาจึงทำงานด้านยุทธศาสตร์เพื่อดึงดูดเงินทุนและธุรกิจต่างชาติมาที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐมิชิแกนครับและลงมาที่ฟลอริดานะครับนครออร์แลนโดในรัฐฟลอริดาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีครั้งใหญ่วันที่5ตุลาคมนี้โดย Voice of America สนับสนุนเวทีให้มีการอภิปรายอย่างเปิดกว้างภายใต้ชื่อ Grace Hopper Celebration of Women in Computing งานนี้ตั้งชื่อตาม Grace Hopper สตรีผิวสีอเมริกันผู้บุกเบิกวงการคอมพิวเตอร์นะครับรายงานล่าสุดโดยหน่วยงาน ITU เมื่อปีที่แล้วสรุปว่าจำนวนผู้หญิงที่ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมีน้อยกว่าผู้ชายร้อยละ12และในประเทศที่ระดับการพัฒนายังไม่มีมากอัตราผู้หญิงที่ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นอยู่ที่1ใน7เทียบกับ1ใน5สำหรับผู้ชายนะครับมากันต่อที่เรื่องการตกงานครับรายงานล่าสุดโดยมหาวิทยาลัยดุกของสหรัฐเรื่องการตกงานพบความเชื่อมโยงของการว่างงานกับการเรียนมหาวิทยาลัยปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ใหญ่และความไม่เท่าเทียมกันที่สูงมากขึ้นในบริเวณที่ทำการวิจัยนะครับข้อคิดที่สำคัญจากการศึกษานี้คือการตกงานนั้นทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจมากขึ้นรวมถึงความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้วยรายงานพบว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่คนมักคิดว่าเด็กรุ่นใหม่จะปรับตัวเพื่อเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆได้เสมอแต่ในความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้คนตกงานและภายใต้ปัจจัยนี้เยาวชนจากครอบครัวที่มีเงินจะสามารถปรับตัวด้านทักษะได้แต่ผู้ที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำจะเกิดปัญหาในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและตามทักษะใหม่ๆไม่ทันสถานการณ์นี้จึงเป็นเหตุให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันยิ่งขึ้นนะครับและส่งท้ายครับฮิวเฮฟเนอร์ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Playboy เสียชีวิตแล้วด้วยวัย91ปีเขาเป็นผู้บุกเบิกสื่อสำหรับผู้ใหญ่ก่อนขยายธุรกิจไปสู่โรงแรมและคาสิโนจนกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับเขาได้ท้าทายวัฒนธรรมเดิมๆและเปิดกว้างให้กับผู้มีความคิดใหม่ๆนักเขียนคนดังหลายคนก็เคยตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร Playboy และอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์เคยให้สัมภาษณ์กับ Playboy พร้อมด้วยประโยคอมตะที่ว่าผมก็เคยนอกใจภรรยาหลายครั้งในใจนะครับแน่นอนว่าฮิวเฮฟเนอร์ถูกวิจารณ์จากกลุ่มสิทธิสตรีและฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป็นประจำและเคยมีนักรณรงค์หญิงกลอเรียสไตนัมแฝงตัวเป็นพนักงานที่ Playboy Club ในนิวยอร์กและนำเรื่องราวมาถูกมาเปิดโปงภายหลังนะครับกิจการในเครือ Playboy นั้นลดขนาดลงอย่างมากในปัจจุบันท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นจากสื่อยุคใหม่และนิตยสารคู่แข่งน้องใหม่หลายฉบับเมื่อปีที่แล้วฮิวเฮฟเนอร์ไทยโอนงานด้านการสร้างสรรค์ไปสู่ลูกชายคนสุดท้องคูเปอร์เฮฟเนอร์วัยเพียงแค่26ปีนะครับสื่อรายงานว่าศพของฮิวเฮฟเนอร์จะถูกฝังตรงพื้นที่ที่เขาเคยซื้อไว้ข้างศพดาราสาวผู้ล่วงลับแมริลินมอนโรที่เคยถ่ายภาพลง Playboy ฉบับแรกนั่นเองครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ ุดท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์พยายามผลักดันเทคโนโลยีเสมือนจริงที่สร้างการรับรู้ให้ครบประสาทสัมผัสทั้ง5มานานแล้วนะครับอย่างเช่นการรับรู้ทางสายตาและเสียงที่ได้ยินและล่าสุดมีความพยายามรื้อฟื้นเทคโนโลยีการสร้างกลิ่นซึ่งเคยถูกพับไปเมื่อหลาย10ปีที่แล้วมาอีกครั้งเฮนรี่ริชเวลล์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
มิติใหม่ของเทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ VR เกิดขึ้นแล้วค่ะโดยการพัฒนาต่อยอดของทีมนักวิทยาศาสตร์จาก University of Sussex ของอังกฤษที่นอกจากจะทำให้เราสัมผัสกับโลกเสมือนจริงได้ผ่านสายตาและเสียงแล้วเรายังสามารถได้รับกลิ่นที่สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมที่เห็นบนโลกเสมือนจริงได้อีกด้วยค่ะ
It is a really immersive experience that you have because you're exploring this environment and you have smells that correspond
Susan Fisher Murray ผู้ทดสอบเทคโนโลยี VR ที่มี Smell Technology หรือเทคโนโลยีเสริมกลิ่นได้ทดลองใช้แว่นตา VR ที่จำลองสถานการณ์ให้เปิดประตูเข้าไปพบกับภาพบรรยากาศของป่าเขตร้อนก่อนจะพ่นสเปรย์กลิ่นที่เหมือนกับเราเดินเข้าไปในป่าเข้ามาประกอบสถานการณ์เสมือนจริงนี้ซึ่งทำให้เธอรู้ว่าเหมือนได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆมากกว่าได้มองเห็นและได้ยินเสียงซะอีกค่ะจริงๆแล้ว Smell Technology หรือเทคโนโลยีเสริมกลิ่นนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะมีการพัฒนาภาพยนตร์ที่เรียกกันว่า Smell-O-Vision ในช่วงปีคริสตศักราช1960แต่ไม่ได้รับการสานต่อจนกระทั่งปัจจุบันแต่ตอนนี้ไม่เพียงแต่มีการนำ Smell Technology เข้าไปใช้กับเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทีมวิจัยยังนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในโปรแกรมจำลองการขับขี่ยานยนต์ด้วยค่ะ
In this demo we wanted to deliver the smell of lavender every time the driver
โดย Dimitris Dimitrenko หนึ่งในทีมพัฒนาจาก University of Sussex อธิบายการทำงานของ Smell Technology กับโปรแกรมขับรถว่าทีมงานกำหนดคำสั่งให้ปล่อยกลิ่นลาเวนเดอร์ไปยังคนขับทุกครั้งที่ผู้ขับขี่เร่งความเร็วเกินมาตรฐานเพราะเชื่อว่ากลิ่นลาเวนเดอร์เป็นกลิ่นที่สร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ขับขี่ได้นั่นเองค่ะไม่เพียงแค่นั้นเทคโนโลยีนี้ยังสามารถนำไปใช้กับโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนได้ด้วยผ่านระบบการเตือนด้วยกลิ่นและภาคธุรกิจก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในการทำการตลาดและกระตุ้นพฤติกรรมการจับจ่ายของลูกค้าได้ค่ะ
Not only for marketing in stores so creating the logo brand but in the other side you can create
Emanuela Maggioni หนึ่งในทีมพัฒนาจาก University of Sussex บอกว่ากลิ่นไม่เพียงแต่ช่วยทำการตลาดในร้านค้าเท่านั้นแต่อีกด้านหนึ่งเราสามารถสร้างโลโก้สินค้าและบริการที่ส่งกลิ่นเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายได้ค่ะเช่นในกรณีที่คุณอยู่ในห้องสมุดและได้กลิ่นกาแฟขึ้นมาก็อาจจะทำให้อยากแวะไปร้านกาแฟได้เหมือนกันค่ะคุณอิมานูเอล่าเพิ่มเติมว่ากลิ่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเช่นเมื่อผู้ชายได้กลิ่นน้ำตาก็จะทำให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายนั้นลดลงและเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจมากขึ้นและ Smell Technology สามารถสร้างปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตวิทยาแบบนี้ได้ซึ่งอาจใช้กับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่รับรู้กลิ่นและสร้างกลิ่นที่เราตอบสนองได้เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างกันค่ะแม้จะเป็นเทคโนโลยีที่ยังมาไม่ถึงในเวลาอันใกล้แต่ในเวลานี้ Smell Technology ได้กระตุ้นความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่านั้นให้กับวงการวิทยาศาสตร์แล้วล่ะค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
หอมกลิ่นเหลือเกินจะสูดเข้าไปฉันอยากหาย
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
รอบก่อนรองชนะเลิศคือรอบ8คนสุดท้ายในศึก WTA ทัวร์รายการตงเฟิงมอเตอร์อู่ฮั่นโอเพ่นที่ประเทศจีนแพ้แชมป์เฟรนช์โอเพ่นนะครับแชมป์วิมเบิลดันแพ้แชมป์เฟรนช์โอเพ่น1-2เซตนะคะชนะไปก่อน6-1มาแพ้3-6และเซตที่3เนี่ยนำอยู่2-0แต่ก็หยุดที่2แพ้ไป2-6นะคะก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าเสียดายนะคะแต่ว่าออสซาเพนโกนะคะเยเลนาออสซาเพนโกแชมป์เฟรนช์โอเพ่นจากรัสเซียเนี่ยก็พลิกล็อกชนะถือว่าเล่นได้อย่างดุดันตีช็อตสวยงามหลายครั้งในยามคับขันนี่ทำได้ดีมากนะคะมีความมั่นใจสูงมากอายุน้อยทั้งคู่เลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้นะคะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคู่เมื่อคืนนี้นะคะปืนใหญ่อาร์เซนอลขึ้นจ่าฝูงกลุ่ม Hในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบแรกที่โอวัลคอตแนวรุกความเร็วจัดเมาส์2ประตูเอาชนะบาเต้บอริซอฟไป4-2ที่สนามบอริซอฟอารีนาประเทศเบลารุสเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะ หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงาน